Liepājas metalurga kreditori apvienojušies klubā un piesaistījuši konsultantu investīciju kompāniju Prudentija, kura ziņojumu par stāvokli Liepājas metalurgā šodien slēgtā sēdē uzklausīja valdība.
Tā ir laba ziņa, tā ir laba vēsts, ka uzņēmums patiesībā ir dzīvot spējīgs, ja, pēc tiem parametriem, pēc savas atrašanās vietas tirgū, ja, izēvielu pieejamības un tā tālāk pēc visiem šiem parametriem.
Pēc sēdes konsultantu ziņojumu atstāstīja ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts. Viņš uzskata, ka valdības sēdēs vispār nebūtu jārunā par Liepājas metalurga problēmām.
Es arī brīžiem nesaprotu, kāpēc valdībai ir jāiesaistās uzņēmuma problēmu risināšanā, kur acīm redzamais uzņēmuma problēmu iemesls patiesībā ir akcionāru konflikts.
Kreditori ir gatavi pagarināt kredītu termiņus, atlikt pamatsummas maksājumus un veikt citus pretim nākšanas darbus, ja akcionāri izpilda 5 nosacījumus. Uzņēmuma akcionāriem jāiegulda 25 miljoni latu uzņēmuma darbības nodrošināšanai, jāieceļ jauna valde, kuru atbalsta visi akcionāri, metālūžņi jāpērk Baltijas valstīs, lai nodrošinātu to iegādi par tirgus cenām nevis augstākām. Tāpat uzņēmumam jau aprīlī ir jāsamaksā 1,2 miljonu latu kredītprocentu maksājums valsts galvotajam kredītam Unikredīt bankā.
Un visbeidzot, un tas jau jāsaka, ir vairāk kārt minēts jau iepriekš un prasīts arī, ir, ka uzņēmuma vadība dažu nedēļu laikā izstrādā pietiekami skaidru, detalizētu ar nozares un finanšu ekspertiem saskaņotu uzņēmuma naudas plūsmas, restruktūrizācijas plānu, citiem vārdiem biznesa plānu.
Ja Liepājas metalurgs šos nosacījumus izpilda, tad valsts kase ir gatava samaksāt uzņēmuma vietā kredīta maksājumu, apliecina valsts kases pārstāvis Jānis Pone.
Tātad summa, kur šobrīd plānots, kad tiks akcionāriem pieprasīt ieguldīt, ir aptuveni 25 miljoni latu no viņa puses. Savukārt to, ko valsts ir no savas puses gatava darīt, un kopā arī ar visiem citiem kreditoriem, mēs esam gatavi pārskatīt jau veikto ieguldījumu un dažādu aizdevumu pārstruktūrizāciju, termiņu atlikšanu. Tā piemēram, runājot ar Unikredīt banku, viņi ir gatavi pārstruktūrizēt šo te kredītu un atlikt pamatsummas maksājumus līdz pēc 2 gadiem, kas pilnīgi noteikti atbrīvot apgrozāmo līdzekļu apjomu, kur tad Liepājas metalurgs varētu izmantot savas darbības finansēšanai.
Kompānijas vadītājs Sergejs Zahariņš pēc valdības sēdes paziņoja, ka īsti nesaprot, kas tad īsti būs valsts atbalsts uzņēmumam.
Tie ir tikai tie nosacījumi, kas izvirzīti Liepājas metalurgam un akcionāriem, bet mēs no savas puses vēlamies uzzināt, kāda tad konkrēti būs palīdzība uzņēmumam.
Premjers Valdis Dombrovskis skaidro, ka kopējā summa, ar kuru kreditori ir gatavi atbalstīt Liepājas metalurgu, mērāma 33 miljonu latu apmērā un izpaužas kā kredīta pagarinājumu, parādu nomaksas grafiku pārskatīšana un citi, kas ļautu uzņēmumam noturēties virs ūdens un pakāpeniski izrauties no parādu bedres. Kristīna Kolodzieja, speciāli Latvijas radio.